Radio Okapi.
Na bino balandi ya lolaka akimia mbote, tola nananu mama na likambo ya sango ya poko alilo, bato zomi na libuaba wei na matumoli ya baiko deko kuna na mongwalu, kasipe sivili mibale babomami na mpe, kotumbanda koko leka mokama kuna na ituka ya Ituri. Bayimbu mbula matari na masolo na mboka babengi bapanzi sango bato sa mibeko ya musala na bango basa kula sango se ya solo pe ba radio ya masanga bako kisa mai masengi mobeko toli ya mia mokolo moko eleko basepela ki mokolo ya radio na molongo. Baisembo bakati likambo ya bato kama mitano tuku mwambe na misato kati ya bakange mikoleka koto misato bazilaka oboloko ya munzenzi. Bakambi ba kobanga ndako ezali moke nokite bakange mibazu abokoni kati ya boloko eye ya Nord Kivu zala na biso elongo ndeko. Kasi tobi sana nulikama ya pepo yuti kwa sali mao ituka Sud Kivu, Aeronef ya kompanya Jifriko o libanda ya kavumu lelo mokolozo minamine ya santa mibale ya mobuto zalina yango. Ezaki pembeni ya ngonga zomi na motoba, banzene neke balobi pepo ezalaki esi etiki ngumba bukavu eke ilu lingu na teritwari ya Shabunda na mpoasa ezonga ki na kavumu, sima ya muami ni tende pelaki moto basali mibale na kati babiki pe pepo na kargo na ngo ki. Ilo koto yoko kama motoba nyonswe ziki nye. Sankuru bobenda ni na matali likambwa mabile bomisi batokuna na teritwari ya Loja misato na suka ya poseleki tukumi bale na mitano bazoki makasi pekuna na mboka mongo na mvunge baziki sinda kukoleka kama mibali. Bakisa mabota pene ya mokama bakeeko bomba na site ya Loja mbano ya mwata ngupamba teki nusikawabu ibitu babizalina nukundongwa na kati ya mboka izuami na sekter ya Nambe na bayi sekter ya Mvunge na mabele ya Koko ontaka kilometre zomi na Loja centre. Mundele mboka ya teritwari ya Loja sengi na bayi wasala ka politiki na Kinshasa batika koleka sima baleki mpona bayi societe civil bango basengi pole etalisa makati na mindondo ya mabele oye tuka ya Ituri batomboki zomi na motoba bawaki elongona ba civil mibale elobi banzele neke eleko FRDC andongwa na kina lisanga ya kodekona FPK mia loming kuna na mboka abombi teritwari ya Jugu. Isaac Remo yope.
Batomboki ya kodeko na FPC babundisa kimwa yenga basoda FRDC na mboka abombi ezwami na sekter ya Banyari Kilo. Babeta kimasasi mingi tango baingela ki. Soda moko wa FRDC ya kufi na bana mboka babale totangi mwasi moko na mwana moko bo elobi bayi misala ya bokengi. Mapinga ekolo elonga kiko benga na bango. Bitumba bingala ki penengonga misa tokino na tongo. Molobeli ya FRDC a kundoliete batomboki zomi na motoba bakufi basusu bazoki abaki siete bazali kokoba kubundisa banguna pona kozongisa kimya wetando ena utoma mosala moko boko bana mboka bae bakimaki babandi kozonga etando ena mitukape ezali kotambola na nzela Bunya Mungwalu uto Bunya Izakare Moyope Radio Okapi.
Lelo mokolo ya yambo ana Kinshasa mpona kokembela mokolo ya radio Molongo Federation des Radios de Proximité du Congo FRPC elongona Internews babongisa kili kitaba bengi Café de Presse sika wapi balobeli lobiko na misulo ya ba radio ya Masanga Mondenge na Pentombwana. Bayimbu la matari na masolo awa na Kongo babengi bapandi sango bato sa mibeko ya musala na bango bapanda sango kaka ya solo ya lukutate na mpe ba radio ya Masanga bako kisa masenga mamo beko. Oye tuka ya Nord Kivu etuluku ya bakangemi ya boloko ya munene ya munzenze ekomi kopesa somo na bakambi nango na mpe masanga babembani. Kati ya bakangemi koto misato kama moko na zomi na moko baisembo bakati likambo ya bato kama mitano tuku mwambe na misato sango ya Gabriel Wamenya na yo Denise Lukesu.
Bato nzike okati ya ndako ya bakangemi bamonisi bobangi na bango penza kolandana na motango ya bato bakangemi kuna na boloko ya munzenze. Boloko ya Goma etungamaki pona koyamba bato nkama yoko tukumitano, kasi lelolo ye bazali nkoto misato, wapika kase kama mitano tukumwambe na misato, basi pe mibali baye bakatela etumbu. Kotonda ya bakangemi ezali na kokoso penza, na maye matali mambi ya bopeto ope bokolongono bwanzoto na bango, bo elobi ba minganga kuna na boloko. Bobangi bozali penza wapi bokono ya pulu pulu ekokiko mibimisa. Ongambo esusu kolanda na kaka na kokoso ena, batonzike bazwa kiliwa kobanda mobumo ye. Ndakisa, osanza eye, basoda babale bakangemi bakufaki kolandana na bozangi bilei bopeto pe bokolongono bwanzoto eyebisi banzengeneke kuna na boloko. Bayi sosete sivil bayebisi ete, kotondisama ya boloko elandani na ndenge ya badose ezali kotambola malembe na eleko eye ya etat de siège tope motango moke ya ba magistra na bandako mibale ena ya esambiselo na Goma. Bakonzi kuna na boloko bayebisi ete mosolo moye mbula matari ya Kongo atindaka pona bilei tope bokolongono ya bayi bakangemi ezali moke penza pe ekomaka penza penza te. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Toyebisa maloba lisanga politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na mukuse na matali lolenge bakanaki ko bebisa misala ya mbula matari. Kalaka monene ya UDPS alobi ete mobeko likonzi ekoma esika ata moko te soko bokonzi ekoki kozwama na mobulu. Maloba Augustin Kabuya ni lobeli ya Paul Matendo.
Le mode d'accéder au pouvoir par la violence.
Ezaleli ya bokamati bokonzi na makasi esila kala na bandeko na biso nsima ya lisolo ya gati ya bana mboka kuna na santiki UDPS ebundi ne liko ya mibu tuku misato na sambo na esaleli ya mobulu te. Lelo UDPS ekoki kondima ta soki mokete ezala pe bana Kongo nyonso mwali sanga ya bato bazwa bokonzi na mobulu. Tomituni ba oyo bazali kotonga UDPS tongo pokwa nisika ete batika bana mboka ba pesa etumbo na UDPS na mobuko to mibale tukumi bale na misato na nzela ya maponumi. Kaka bango nde bazali koluka basala mobulu pona kozwa bokonzi. Mobeko likonzi ya Kongo epesa kalibaku na mwana Kongo nani te azwa bokonzi na mobulu. Ya mwana biso bayi UDPS topaleli mabe makambo ya boye.
De voir les choses.
Lina kapon antomba na matali bokolongono bwanzoto PDSS epese yanuna la pole ya IGF na aliyebisi esika wapi mokambi ya PDSS atiaki linza kampe apesaki na Radio Kapi. Nzambi aye awangani mafunda IGF alwaki na tila na ye. Sango ya Esther Ndalafina batangi na Enoch Matondo.
Kolandama na Itali esalelo ya mbongo kozanga kundimbola eye projet de développement du système de la santé ya pene ya ba million sambo ya ba dollar ya Amerika mpona kotambusa idea na mbula koto ibale na tukumi bale na moko. PDSS alubiete mikanda izali kolakisa iselo ya mbongo mpe mikanda miango mikoki kumona na babilo ya leta ya bituka na eye etali ba milio mibale na koto isato na kama moko na misato ya ba dolar eye bank mondial ko ezongi samaki na mbula matari tali mbongo ya bambula koto ibale na zumi na motoba mpe koto ibale na zumi na sambo pene pene ya tuku sambo likolo ya mukama. PDSS alubiete likambo liango litali bakambi ya kala na Itali kubundisama ya COVID-19, IGF zongi na e Itali kuzongi sambongo na PDSS na ministeri Itali mambi ya kolongono mamilo tukumi bale eye itinda maki mpona kusomba bambilans makambi. Baibaki yango te PDSS alubiete azongi seki mbongo yango na ministeri mpambate bambilans yango esomba makite ya sengi bongo na IGF kuzwandimbola na ministeri Itali mambi ya kolongono pe atambula na bituka amo na ndenge misala mizali kusalema.
Oh, et tout cas, Sud Kivu dikite la province éducationnelle de Sud Kivu 2, Albert Bo Pepiema. Ma mope misaki mousala uto suka ya poste leki na kalaka mokonzi ya EPST na Kinshasa. Nantina ya kosenga franc congolais koto yoko na moyeko li moko moko mpo ya botongi bilo na ye kuna na territoire ya Uvira na Mpefizi. Sango ya Cynthia Bashizi na Bizana na yo Rachel Kiese.
Kolandisa mana mokambi kabine wa ministro Tony Mwaba, kozo motango koto yoko ya ba franc congolais po ya botongi ba salindike ezali kubuka mambi makelesi ya ofele obite elobiantei. Bo elobi professeur Edi Mwanzo, dirkabu wa ministro Tony Mwaba atingoli ete proved ena azomi na mikolo tukumi bale po ya kososolisa utamela ya esaleli ena. Nzokande proved Albert Bo Pepiema azongela kimbela wa ye onzela ya mokanda yoko moko mukoma kiolo laka okapi. Asenga ki bakambi bitelo ko suki sa bozumi solo epai ya bayekoli. Talate tango esiele kaki bo etalisi professeur Edi Mwanzo. Pambate mokambi akoki komema mobulu te na kosenga ka baboti kofuta misolo. Mingi penza na mambi makelasi ofele. Ezamili kama linene na yango azu etumbu. Uto Bukavu, Rachel Kese po ya lolaka okapi.
Zando ya sika ya kampeme po na mwata ngukuna na komina monga fula nde fungwami sima ya poso mibale bo yebisaki mokambi wa Kinshasa na suka ya poso eleki sima kotala bisika nyonso mibale bakani po na koyamba bateki ya zando ya matadiki bala pe zinga zinga.
Na yo jare anania.
Na kampeme pene ya wendi ya matadiki bala ba mesa ebele etonga maki deja. Bakambi ya proje ba rassure ke wendi kozala pre dans deux semaines. Na siti ya mitendi oyo eponamaki pona kotonga zone de négoce moderne pe esika oyo ba camion ya Congo Central ekobanda ko décharger biloko. Site ezali envahi na ba construction anarchique ebele. Jantiningo bila pesa ki mitindo pona babi misaba occupant illégal. Na passage na esika accident ya le 2 février salamaki, gouverneur a pesa ki mitindo ete ba magasin. Nyonso etikala ya kukangama.
Matoni ya yondeko na manzebi ya die done nyangasa na ulem lungamba sango ezali pe na www.radiokapi.net.